Selamat malam semuanya. Kenapa gak ada suaranya?
Dari OBS.
Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo,
gue Fedrian,
dan gue Faris.
Hari ini kita akan live lagi ya, membahas kasus-kasus pembunuhan. Sorry nih, kita lagi rada telat soalnya lagi memasang internet juga. Oke, seperti biasa, harusnya kemarin kita janjiin untuk apa ya, record fetis ya nggak salah. Cuma ternyata kita belum keburu, sumpah nih makin kesini gue nggak tahu deh, jadwal Opini Tengah Malam makin parah anjir. Bisa rekaman aja beruntung anjir, maksud gue beneran dah ya, makin kesini tuh kita makin kayak udah live deh, kita nggak punya ini materi, belum jar materi ada, waktu yang susah, jar waktu bisa, kadang materi yang belum ada, jadi kayak memang lagi susah banget untuk rekaman udah sebulan terakhir ini, jadi sorry banget. Dan apalagi ya, mungkin dari gua mau ngingetin aja, kalau masih mau ada OTM card, ada OTM card masih dijual di Shopee. Yang mana ada yang mesen Shopee, dan kita akan kirim secepatnya. Oke.
Tadi di sini dihapus kali ya?
Enggak, di musik, ada musik.
Bindain.
Nah, guys. Hari ini kita akan membahas tentang kriminal.
Kriminal.
Tembak gue. Cinta yang membunuh gitu ya. Gitu ya. Nah, ini udah keluar bro, back sound nih. Cakep.
Pelangnya nongol anjing.
Nice. Jadi internetnya biar ini bro, gak lama. Tapi dibanding nunggulannya ada, jadinya apa namanya, kita langsung play aja gitu.
Gak dipakai.
Udahlah, cukup. Nyerah bro ternyata.
Kenapa?
Gimana? Ada kasus apa lu yang menarik di sini, Fed, yang mau bawa? Rekam record, bro.
Iya, anjir. Nah,
gimana kasus pembunuhan apa yang menarik?
Kasus pembunuhan ibu dan anak.
Aduh, gue belum tahu kasus pembunuhan lu tuh apa. Kasus pembunuhan gue juga gue bakal rahasiain. Cuma semoga gak sama gitu ya. Dan apa ya, kita juga akan ada cerita horor. Akan dibacain nanti sama Ica. Ngetarisa akan bacain cerita horornya. Gue juga belum baca cerita horornya akan seperti apa. Kita akan simak bareng-bareng gitu ya. Buat kalian nih, gue sambil bacain deh, kalau siapa tahu ada yang punya tema menarik. Ardiansyah mana nih temanya nih? Ah, kemarin bilang mau tema nih, gue nungguin loh.
Udah mau puasa bro.
Iya, mau puasa. Kita apa kemarin?
Tanggal 10.
Mau janjinya apa?
12 tuh.
Kita ini ya,
tematik lagi,
Book of Enoch ya. Book of Enoch. Iya, cakep.
Jack David kali ya.
Kasus Binus dibahas gak katanya? Buset, kasus Binus dibahas gak? Gue...
Hah?
Ya belum, emang? Ah?
Gue gak...
Kasus Binus gue gak begitu ngikutin sih sebenarnya.
Iya.
Iya, cuma gue tahu tentang bullying yang terjadi di sana gitu ya. Cuma gue belum tahu secara detail kasusnya. Ada absen. Di sini ada Ahmad Faisal gitu ya. Ada Zabi Hyun. Dax Lopez bahas kasus O.J. Simpson. Hey, Dak Lopez, sudah pernah kita bahas. Kalian cari aja di Spotify, udah ada tuh.
Iya.
Dan Avatar live action bang, nanti gue akan bahas di Sinema Tengah Malam gitu ya. Dan untuk hari ini gue akan ngebahas kasus tentang ini, Fed. Anak yang putus cinta ngebunuh keluarga. Anjir.
Yang dari satu video keluarga. Yang lu kasih.
Video gue kasih mana anjing?
Nah itu yang di grup lu kasih video itu.
Beda. Itu beda lagi. Itu horor. Nggak jadi gue bahas, sourcenya lumayan susah. Gue tuh mau ngebahas kasus sakit hati karena cinta ditolak berujung pembunuhan dan pemerkosaan. Bener banyak terjadi kan?
Iya banyak.
Banyak terjadi sebenarnya.
Cuma jadi kayak di koran lampu hijau dah.
Anjing, lampu merah bang.
lampu hijau.
Lampu hijau apa bro?
Judul-judulnya.
Orang lampu merah gitu ya.
Oh iya, lampu merah.
Kenapa lampu hijau, cak? Tapi ini menarik sih, masih hangat setahu gue. Ini tahun berapa ya? Pokoknya ada yang masih hangat deh. Gue tuh ada, ini yang masih hangat itu adalah pelajar kelas 3 SMK bunuh satu keluarga berjumlah 5 orang. Gila, jadi motifnya bukan hanya karena cinta ditolak. Nah, nanti kita akan bahas.
Ada tersembunyi.
Ada tersembunyi juga. Jadi setelah gue tadi bingung mau bahas apa, kayaknya pas gue cek tentang pembunuhan, kasus di Indonesia banyak banget bro. Yang melibatkan hal-hal receh gitu, maksud gue cinta gitu. Ya mungkin gue nggak bisa bilang itu ini sih ya, mungkin sakit hati orang berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau pandangan lu tentang percintaan sampai ngebunuh tuh kayaknya enggak nggak sih sebenarnya.
Kiki masih nanya loh.
Ya gue nggak tahu maksud gue. Karena menurut gue dia kayak cinta ditolak ya udah nggak sih.
Iya.
Mungkin sakit hati gitu loh. Tapi nggak sampai ngebunuh juga gitu. Satu keluarga malah.
Kayak memang ngebunuh nggak dibenarkan untuk alasan apapun. Kecuali untuk koruptor. Gue setuju. David nggak setuju bro.
Kenapa?
Kan David nggak setuju koruptor dihukum mati. Kalau gue setuju.
Oh dia dimiskinkan kalau kata yeah. David ya dimiskinkan. Susah koruptor dimiskinkan tuh menurut gue. Jadi itu kasus pembunuhan. Sebenarnya ada kasus lagi yang pengen banget gue bahas. Cuma gue rada apa ya? Rada takut untuk bahas.
Kasus apa?
Indonesia. Ya, Indonesia yang gue pernah ceritain ke lu. Kemarin gue ceritain ke lu. Ya, pokoknya suku kita tuh kaya banget gitu ya.
Oh,
inget. Ya gue pengen bahas salah satu suku di Indonesia yang menarik banget. Wah ceritanya luar biasa. Seru banget gue akuin ya. Mistisnya juga luar biasa tapi cukup takut gue sebenarnya kalau untuk bahas sih. Nah mungkin kita pindahin internetnya dulu ya kelan ya biar lebih enak.
Seinget gue ke setting.
Harusnya langsung gitu deh. Nah. Aduh, sorry banget guys. Kayak belum prepare dikit ya. Enggak apa-apa. Yang penting kita bisa ngobrol-ngobrol. Serem amat kata si Karissa Arabella. Ya, korban bully juga banyak sih sebenarnya di Indonesia.
Banyak.
Baik banget. Lu waktu SD tipe yang dibully apa ngebully, Bet?
Gua.
Iya, pernah ngerasain enggak lu bullying di?
Gua enggak pernah sih.
Hah?
Enggak pernah gua.
Lu enggak pernah ngerasain?
Enggak.
Ngebully?
Pernah.
Tapi ngebulinya kayak gimana maksud gue?
Tapi verbal.
Iya, tapi bukan yang parah banget gitu gak sih?
Enggak sih, setelah di akhir mau pulang, ya baik-baik aja gitu. Kalau bagi gue ya, ya gue ngajak ngobrol gitu.
Ya kalau gue, ya maksud gue gak tau, ya mungkin kita hitung bully juga. Sebenarnya tidak diajarkan gitu. Misalnya kalau gue tuh lebih kayak, misalnya apa ya, kayak, teman gue misalnya ada tompel gitu misalnya. Terus kayak, "Yeah, tompel," gitu.
Oh.
Atau namanya apa ya? Thomas gitu misalnya. Thomas apa
gitu. Thomas tompel gitu ininya.
Gitu, yeah. Iya. Jadi gitu.
Tapi kalau gue dibully Cina gue pernah. Sama anak-anak dekat rumah gue.
Ya mungkin ya kayak gitu-gitu. Mungkin ya. Maksud gue lebih tapi mereka juga sebenarnya bukan yang secara fisik kayak yang geng tai itu kan.
Iya sih.
Itu kan kalau gak salah di
tapi
videonya sampai.
Tapi kalau yang di korbannya itu lu ngikutin kasus series korbannya itu.
Oh yang ini tapi gue gak tau tuh kejelasannya.
Enggak.
Korbannya kan ada yang kayak mulai duluan
sih. Iya.
Karena ada yang bilang kalau misalkan korbannya apa secara sadar pengen ikut ke geng tersebut terus diplonco. Nah itu hukumnya gimana katanya.
Jadi apa, kan korbannya apa?
Kan kalau mau masuk
dia udah tahu konsekuensinya tapi dia tetap
iya karena kalau mau masuk geng tersebut kan diapain dulu gitu Bim.
Oh ini katanya Karissa Arabella iya katanya korbannya juga kurang ajar yang ada postingan second accountnya gitu.
Apa postingannya?
Apa tuh postingannya guys? Si Adiansa bilang yang di Binus itu ada yang beritanya kalau korban dibully itu juga suka melakukan pelecehan seksual ke cewek di sekolahnya. Wah ini simpang siur ya. Tapi yang gue tahu tuh ada yang ini bukan bullying sih sebenarnya. Gue tidak membenarkan, tapi gue juga tidak bilang benar, tapi tidak juga bilang salah gitu ya. Ya sebenarnya parah juga sih memang. Tahu nggak sih korban yang di salah satu universitas Indonesia, udah sebut aja lah kan udah masuk berita juga Gunadarma yang dia melecehkan wanita, besoknya wah diikat di tiang, pokoknya udah diikat di tiang, terus di apa namanya di minumin air apa maninya sendiri
nggak tahu gue
kayak gitu anjing sumpah gue bener-bener yang kayak anjing
gue taunya malah ini kasus yang bully cewek di
dah aman
anjay buset mentok bro gila full power anjay
ini baru internet
udah berapa menit.
Gila top speed anjir di speed test.
Dah aman guys. Aduh.
Apa tadi Matt yang mau bahas?
Ini apa di apa? Gue sampai lupa. Jadi ada perempuan nih di
bilangnya
di chat sama sama kakak kelas atau apa gitu, disuruh ke belakang, mau di sexual harassment segala macem gitu. Terus akhirnya viral tuh di Twitter. Terus dicari kan, ditelusurin, bla 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 bla. Taunya ternyata itu tuh bohong. Kalau nggak salah yang nge-tweet cowok juga deh, apa cewek gue lupa. Kayak kalau nggak salah cowok juga. Jadi dia cuma
pura-pura.
Jadi cewek. Iya, mungkin. Jadi dia mencemarkan nama baik si cowok tersebut gitu, Riz. Karena kesel sempat diapain gitu. Gitu. Padahal si cowoknya udah kayak dibully gitu anjir sama satu Indonesia.
Gue tahu deh. Tapi gue kemarin soalnya sempat dibahas juga kan gara-gara geng tai ini kan. Jangan-jangan kayak si ini lagi nih kayak dulu yang semua kena prank satu Indonesia. Oh, siapa namanya ya?
Gue lupa.
Audrey apa sih?
Oh, ada lagi Audrey juga.
Ada lagi.
Itu dia sampai masuk rumah sakit, setahu gue. Sampai digambar-gambar.
Apa ya digambar? Oh, ininya.
Dibikin ilustrasi.
Oh.
Pray for Audrey bla 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 bla.
Aduh, ternyata ini ya. Gue enggak begitu banyak ngikutin sih kalau so Chef Audrey ada juga muncul ya. Ya buat kalian nih kita mulai aja sekarang udah enggak nge-lag semuanya ya dan lain sebagainya. Jadi kita akan bahas 3 kriminal gitu ya, dari gua punya, dari Faris punya, dari Ferdian punya, tapi kita akan bahas satu-satu, nanti ditutup dengan cerita horor kayak gitu ya. Dan semoga minggu depan kita punya konten taping lah yang lebih bagus gitu ya, lebih proper gitu ya, biar enggak live lagi.
Guys,
gak ada waktu nih, udah tanda-tanda bro, udah di ujung tanduk dari opini tengah malam tuh di sini menurut gue susah banget anjir. Bang Rahmat mana? Belum dibales bro. Nanti kali dia lagi sibuk soalnya, nanti gue akan chatan lagi, nanti gue follow up lagi dah. Aman gitu ya. Oke lah, dari kasus gue dulu kali ya. Untuk kasus gue, jadi ini pelajar kelas 3 SMK bunuh satu keluarga berjumlah 5 orang. Sekaligus motifnya bukan hanya karena cinta ditolak. Nah ini kita bacain ya. Ini dari jawapos.com. Kasus pembunuhan satu keluarga berjumlah 5 orang yang dilakukan oleh siswa SMK di Babulu, Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Jadi pelakunya adalah J, inisial J yang berumur 16 tahun. Siswa SMK yang nekat menghabisi nyawa satu keluarga yang berjumlah 5 orang dalam waktu 1 malam. 5 korban yang dibunuh adalah Waluyo, si Sriwanarsih gitu ya, dan masih ada nama-nama lainnya lah. Semua korban sudah dibawa ke RSUD PPU dan sudah dimakamkan menjadi satu. Jadi ini si Kapolres PPU AKBP Suprianto dalam keterangan persnya pada Selasa mengatakan bahwa pelaku membunuh satu keluarga tersebut dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol. 16 tahun alkohol, hey.
Gigi.
Anda belum punya KTP.
Iya sih. Iya kan? Tapi kayaknya yang diteriakin karena 16 tahun membunuh, hey.
Iya. Kirain ini.
Alasannya
alkohol udah gak ada apa-apanya nih kalau udah membunuh. Membunuh satu keluarga lagi.
Iya, diketahui sebelum melakukan aksinya pelaku bersama sejumlah temannya baru saja mabuk-mabukan gitu ya. Iya betul, pelaku mabuk katanya. Jadi sebelum kejadian dia minum-minum keras bersama teman-temannya. Kemudian pulang setengah 12 malam diantar sama temannya, begitu sampai rumah muncullah niat membunuh katanya. Pelaku diketahui mendatangi rumah korban di Jalan Sekunder 8 Desa Babulu Lalut, Kecamatan Babulu pada Selasa, tanggal 6 Februari dini hari. Sampai di rumah, pelaku sengaja mematikan meteran listrik rumah tersebut. Anjay, John Wick, bro.
Biar dalam gelap ya.
Lalu masuk
biar keluar, bro.
Enggak, kan malam
dinihari. Gue kira maksudnya kan biasanya ada teknik apa begal tau gak sih?
Satu yang
saklarnya dimatiin.
Oh,
jadi orang ngecek luar baru dibacok, bro.
Oh.
Masuk gitu ke dalam semuanya.
Kira kayak anjing gitu. Itu saklar rumah gue di dalam rumah.
Iya, makanya bahaya ya, katanya kalau ininya mati malam-malam mending tunggu pagi.
Anjir. Serem juga sih. Nah, dia lalu masuk ke rumah sambil ngambil parang katanya. Nah, gini. Saat masuk pelaku langsung menebas WL dengan parang sehingga tewas, jebret satu korban ya. Kemudian dia juga menyasar ke SW, FDS dan ZAA yang berada dalam satu kamar. Oh, satu kamar langsung.
Gila.
Sat gitu ya.
Gila enggak bisa kemana-mana ya.
Iya, tidur masalahnya anjir, vet. Langsung diinin.
Iya, mereka pun tewas seketika. Terakhir pelaku menyabet parang mautnya kepada sang pujaan hati dan seketika tewas. Jadi
terakhir
yang orang yang dia suka. Parahnya Menghabisi nyawa 5 orang dalam satu waktu belum cukup bagi J. Ia bahkan tega memperkosa ibu dan anak tertua keluarga itu alias yang merupakan pujian hatinya.
Stres bro.
Gila sih ini.
16 tahun.
Menurut gua gak tahu ya. Lu pengaruh alkohol tuh kayaknya kalau udah parah banget.
Kayaknya sampai gitu deh.
Dia bisa sampai ini ya.
Setahu ya gua, berarti memang orangnya dari sananya udah kayak gitu iya. Sih. Jadi ditambah mabok, keluarlah.
Keluar ini ya kan?
Demonnya.
Gila sih maksud gue. Masih diperkosa masalahnya bro sampai udah meninggal juga.
Mayat.
Mayat dong Is, berarti. Anjir. Kan tadi udah dibunuh semuanya.
Itu salah satu fetis tuh.
Itu pernah tahu.
Nekrofilia.
Iya. Terus dari keterangan pelaku ya sempat melakukan pemerkosaan tuh bener. Dan anak tertua yang juga tewas terbunuh. Selain itu pelaku juga membawa kabur sejumlah uang dan handphone. Ya ini mah udah maling juga ini mah. Bukan masalah cinta anjir. Sumpah. Bener-bener niatnya maling anjir. Kayaknya ada selain pengaruh obat ada pengaruh lainnya juga nih menurut
gue. Itu memang udah kriminal bro.
Ngeri juga ya.
Iya terus beredar bahwa motif pelaku membunuh satu keluarga lantaran cintanya ditolak oleh korban. Namun usai dilakukan pemeriksaan ternyata ada faktor lain yang mendukung J melakukan aksi kejinya. Jadi Suprianto mengatakan bahwa motif J menghabisi satu keluarga juga yang juga tetangganya itu lebih dari persoalan asmara remaja. Menurutnya kedua pihak memang kerap berselisih atau cekcok sebelum peristiwa nas tersebut terjadi. Jadi memang katanya ada cekcok juga. Tapi gue di sini gak dikasih tahu.
Cekcok sama?
Cekcoknya apa?
Keluarganya
apa? Sama keluarga ininya. Kan tanggaan. Gitu ya. Dan puncaknya pada Selasa 6 Februari 2024. Jadi malam yang diawali pelaku sempat mabuk bersama temannya. Jadi udah kayak mungkin itulah ininya gitu ya. Lebih lanjut Suprianto merinci kondisi korban saat ditemukan tewas. Ya ini mengalami luka parah di bagian kepala yang diduga akibat sabetan parang panjang. Pelaku yang duduk di bangku kelas 3 SMK diketahui masih berusia 16 tahun bro. Dan akan memasuki 17 tahun pada 20 hari mendatang. Terus adapun aturan hukum yang akan menjeratnya adalah. Oh ini udah ada pasal-pasal dan sebagainya. Jadi pelaku terancam hukuman mati ataupun seumur hidup. Tapi di bawah 17 tahun hoki dia. Karena 20 hari lagi baru dia 17 tahun. Baru dapat KTP jadi dianggap dewasa. Kayaknya masih remaja deh hitungnya.
Iya gitu. Masih itu mah.
Jadi pelaku masih di bawah umur dan berstatus pelajar SMK no? Karena belum 17 tahun 20
berarti
hari
dia
lagi.
Sekarang gimana?
Gak tahu nih. Dari keterangan keluarga pelaku sempat ada hubungan asmara bla 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 bla. Ya udah sampai situ. Jadi terakhir di terjerat hukuman. Tapi gue gak tahu tuh seperti apa. Apakah nunggu 20 hari baru diproses? Jadi udah 17 tuh ya.
Tapi biasanya kalau di bawah umur itu kayaknya kayak jadi cuma 2 tahun gitu ya. Kalau gak salah diringankan ya.
Tapi aduh kayaknya menurut gue ada something wrong sih di situ sih di apa mentalnya dia. Gue tuh sempat kemarin diskus sama Ziko gitu ya. Gue pernah nanya sebenarnya orang tuh melakukan tindak kejahatan atau si psikopat itu sebenarnya karena lingkungan apa ada karena ada gen atau keturunan atau ada apa? Menurut lu sifat bawaan gitu?
Apa dulu kalau psikopat?
Kita ngomongin secara general dulu deh.
Kriminal biasa.
Iya deh.
Psikopat nggak?
Gak tau deh kalau itu. Kriminal deh. Bandel.
Kalau kriminal ya lingkungan sih. Semua cara dia dididik.
Tapi nah ini
gue. Kalau psikopat?
Ada yang rusak di otaknya.
Tapi tuh gue kemarin.
Enggak ya emang dari lahir. Dari otaknya ada yang salah.
Tuhan salah dong?
Ya, gue tahu. Gue tidak menyalahkan siapa-siapa. Cuma intinya di otaknya ada yang salah. Ada sesuatu yang tidak kayak kita orang normal.
Itu udah ada penelitiannya?
Ada lah. Emang beda otaknya orang yang punya psikopat itu kan termasuknya kelainan kan psikopat. Iya gak sih guys? Tolong guys.
Setahu gue iya deh. Nah gue tuh sempat ternyata gue mikirkan semua tuh terbentuk karena lingkungan gitu ya. Lu baik dan jahat terbentuk karena lingkungan. Tapi kalau Ziko punya pandangan, dia kemarin diskus sama gue tentang apa yang dia riset adalah itu ada bawaan juga sebenarnya. Dari lahir tuh lu lahir ke dunia tuh enggak nol sebenarnya bayi tuh. Tapi ya ada apa ya? Ada misal let's say gua bilang dia adalah orang yang care gitu ya. Gua rela yang care, gua punya anak gitu. Dia tuh punya bibit care kepedulian terhadap sesama itu gitu loh. Cuma untuk dikembanginnya dan lain sebagainya itu tergantung lingkungan dan lain sebagainya. Tapi dia punya itu sebenarnya dalam dirinya dia itu. Jadi ibaratnya bayi lahir punya sifat kayak di The Sims lah. Kalau The Sims kan pasti ada sifat tuh pertama kali lahir dar pas bayi gitu loh. Lu tuh punya sifat bawaan gitu dari genetik gitu yang ada gitu. Termasuk kalau kemarin gue diskusi sama Ziko, berarti kalau seandainya ada orang yang misalnya temperamental atau misalnya ada keinginan untuk membunuh atau lain sebagainya, apakah itu ada bawaan? Kalau Ziko berpendapat ada, tapi tergantung. Kalau ada, cuma kalau seandainya ada tapi di lingkungan yang baik banget di ini, ya itu bisa hilang gitu. Tapi kalau ada tuh tiba-tiba masuknya di lingkungan yang gila parah banget negatif, mungkin itu bisa yang ngebukanya pintunya lebih cepat gitu. Dia lebih mudah untuk ngebuka pintu itu gitu. Itu sih, tapi nanti gue gak tahu ya, itu ini masih sekedar discuss karena gue belum meneliti secara langsung dan membaca secara langsung itu benar.
Tapi intinya masih lingkungan sih kalau gue, peran terpenting.
Peran terbesarnya ya.
Karena menurut gue ya dari lahir, orang, let's see jangan jauh-jauh dah, rasis gitu. Emang ada bayi rasis, ya kan? Kayak lu baru lahir bisa milih gue temenan sama kulit putih doang. Enggak kan, itu pasti diajarin sama orang tuanya atau lingkungannya gitu yang ngajarin kalau kulit putih misalnya lebih, rasnya lebih kuat gitu segala macam.
Soalnya kita sebenarnya pernah ini kan nih, pernah bahas, gue lupa tapi tuh, three identical stranger tuh, yang tiga kembar dipisah di lingkungan yang berbeda. Nah, gue lupa tuh tapi hasilnya apa penelitian itu tuh. Karena itu kan benar-benar lumayan gila juga kan, maksud gue punya sifat yang berbeda-beda tapi dia punya kesamaan satu sebenarnya. Ada satu hal, kalau gak salah gue lupa ada beberapa ya hal yang sama gitu.
Iya.
Kayak gitu. Nah, kasus gue selanjutnya ini ada lagi nih, mungkin gue lagi ya. Jadi ini ada di 10 Maret 2022 gitu. Sakit hati karena cinta ditolak berujung pembunuhan dan pemerkosaan gitu. Kayak pembunuhan dan pemerkosaan kenapa selalu menjadi identik ya? Maksudnya selalu barengan gitu loh. Kalau misalnya cinta ditolak gitu. Jadi perempuan berinisial AW ini umur 20 tahun kali ini ya. Dibunuh dan diperkosa oleh temannya sendiri. Namanya A gitu. 2022 di Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat gitu. Nah, polisi menyebutkan si A ini mencekik korban hingga lemas kemudian memperkosa korban gitu. Pelaku mengaku tidak sadar bahwa korban telah meninggal setelah dicekik gitu. Jadi gak tahu. Jadi dia cekik nih. Sampai meninggal. Tapi dia sambil perkosa, dia pikir dia tidur gitu atau gak pingsan aja makanya diperkosa. Padahal itu udah meninggal. Kayak gitu. Jadi kalau di sini kasusnya, jadi menurut si kepolisian gitu ya, pelaku atau warga situ, jadi pelaku tuh rutin mengantar jemput korban selama 2 tahun terakhir. Jadi seperti udah biasa aja, warga juga gak curiga karena memang udah rutinitasnya seperti itu gitu. Tapi tidak disangka, jadi dia bilang korban menaruh hati pada tersangka gitu. Si tersangka menaruh hati lah, pokoknya ada salah satu yang suka lah gitu ya, karena setiap hari korban selalu mau diantar ke tempat kerja dan pulang dijemput gitu. Tapi akhirnya mengungkapkan isi hatinya namun ditolak gitu. Tolak sama korban sih,
cowoknya
22 umurnya. Aja beda 22.
Kayak waktu itu sempet ada yang kayak gini juga deh.
Dan akhirnya ternyata
kasusnya
iya, ditolak, dibunuh bro. Gila, semudah itu membunuh, mengambil nyawa seseorang semudah itu, luar biasa. Itu dari gue sih.
Kayak gampang banget ya.
Iya.
Apa enggak terbiasa ditolak gitu ya?
Gue bingung sih, kenapa ya? Maksud gue banyak banget kasus-kasus yang masalah cinta atau masalah hawa nafsu yang mengakibatkan kematian cara gila. Lu tau enggak yang kasus anak kecil, gue lupa nih, anak kecil SMP atau apa? Yang di, sorry banget nih, ini kayaknya udah pasti dolar kuning sih. Kemaluan ceweknya dimasukin pakai alat apa?
Cangkul.
Cangkul bro.
Kita tahu deh.
Itu udah gila banget tuh menurut gue. Kayak itu setau gue di bawah umur juga kan?
Iya iya.
Setau gue di bawah umur gitu loh.
Tapi dia kayak korban deh setau gue deh.
Hah?
Dia korban deh setau gue.
Maksudnya?
Jadi dia kayak
tersangkanya, pelakunya maksudnya.
Dia kayak diajak kenalan terus dibawa kemana? Diperkosa. Teman-temannya diajak, singet gue. Udah lama banget emang.
Malam bang, uang
uang bawa bawaslu baru cair, cari baru.
Si ketugas KPPS ya, Raismo ya.
Mantap, kawal terus.
99
lumayan dibagi ya.
Iya, thank you Raismo. Iya itu tuh, maksud gue kayak parah banget gitu loh. Kenapa sih kasus-kasus tentang pemerkosaan ini tuh luar biasa kejamnya gitu di Indonesia.
Iya rame itu.
Banyak kasus banget terjadi yang
ada X-ray-nya tuh, singkat gue.
Apa?
Ada X-ray. Oh,
ada X-ray-nya aja.
Cangkul.
Iya, gokil ya.
Serem banget.
Gitu sih. Menurut gue aduh, nggak ngerti deh gue dengan kasus-kasus ini. Lo ada kasus apa, Fet?
Kata Dian Sen nih, psycho itu kan ada bagian otak yang namanya amigdala rusak.
Amigdala rusak.
Ya. Hmm. Jadi kayak dia nggak bisa merasakan
emosi
kasihan,
emosi
gitu,
sekelilingnya.
Mm-hmm. Sama, aduh, kemarin gue diskus juga sama Ziko. Ziko tuh sebenarnya banyak tema menarik, anjir. Terlepas dari
memang banyak kan waktu itu ngirimin list tentang internet sampai ada berapa tuh?
Iya, nanti
ada dark web lah, ada orang makan yang apa? Video dark web makan mie nangis kan.
Gua
ada teorinya juga dia.
Gue ajak lagi deh, ntar kapan-kapan. Tapi dia tuh pernah ada yang ini, tau gak sih lo? Manusia tuh punya emosi tuh ada di nih, di mana ya? Di batok, di daerah sini nih. Gue lupa tuh daerah kepala jidat lo.
Mm-hmm.
Yang kalau seandainya ditusuk itu misalnya disentuh gitu dirusak, lu nggak punya emosi, Fet. Jadi si Ziko tuh cerita ke gue, dia ada satu orang kayak eksperimen, itunya dirusak, Fet. Jadi dihajar dirusak di otaknya yang penuh emosi. Orangnya jadi nggak punya emosi, jadi nggak bisa ngerasain marah, nggak bisa ngerasain sedih gitu. Datar aja deh.
Dimatiin. Jadi kayak robot dong.
Digituin. Tapi setahu gue kayaknya itu nggak bertahan lama, orangnya bunuh diri deh kayaknya. Pokoknya nggak bertahan deh. Karena nggak punya emosi. Jadi itu yang ngebuat si manusia bisa dibilang unik gitu ya. Kita punya emosi itu kayaknya. Punya akal dan lain sebagainya. Itu setahu gue Ziko pernah bilang tuh. Gue sempat, dia tuh suka punya tema-tema yang unik gitu, suka ngulik gitu. Gue yang kayak emang iya ya ada. Ternyata ada, bener ada gitu.
Waktunya masih banyak deh, bro.
Iya sih, benar-benar. Kita nih gimana nih guys, bentar lagi bubar nih anjir. Capek gue. Apa Fat, lo ada apa lagi Fat? Kalau lo pembunuhan lo dari Indonesia
gua... bukan? Sebenarnya ini kayak gue bukan karena cinta deh. Setelah gue
karena sayang.
Enggak. Jadi gue malah jadi apa, kasus pembunuhan generik anjir.
Lo, wih.
Fans OTM baru saja memberikan 10.000.
Anjay.
Semangat liftnya.
Terima kasih fans.
Apa ini lo?
Casey Anthony. Jadi kenapa? Ini gue nanya ke apa? ChatGPT jadi.
Oh my god, this guy.
Berikan gue
sudah diambil alih AI anjir otaknya.
Iya.
Berikan gue satu kasus ya pembunuhan yang paling mengejutkan warga Amerika Serikat.
Kenapa harus Amerika?
Kayaknya gue tahu deh kasus Casey Anthony ini.
Tapi ternyata udah pernah dibahas di beberapa channel YouTube kok. Ini ternyata.
Apaan tuh?
Apa?
Iya,
Casey Anthony ini. Jadi ini lebih ke menariknya itu orang tua. Ini jadi kayak setelah gue baca jadi mirip-mirip kasus yang ini, tau gak sih lu yang anaknya kecebur di kolam?
Gak tau.
Anaknya kecebur di kolam.
Anjir lu gak tau semua ada Bim.
Anaknya kecebur di kolam.
Oh ya. Yang
kecebur di kolam artinya.
Yang terus, pembantu. Oh tahu yang di, itu dilelepin gak sih?
Oh di Indo.
Iya. Yang dibunuh kan?
Terus kan kalau ya Tamara benar. Jadi kan kalau yang di Indonesia itu kan dibilang anaknya kelelep kan. Tapi itu kan banyak keanehannya tuh katanya yang anaknya bisa berenang lah segala macem, gak mau ngasih lihat CCTV-nya gitu. Iya Dante benar. Nah ini juga kayak gini Riz gitu.
Jadi ada yang aneh gitu
ya. Ada yang aneh gitu. Jadi intinya, aduh gue lupa bentar ya.
Nih jangan sampai OTM yang pernah bahas nih Fat. Gue kok kayak pernah gak
asli. Enggak dong ya? Gak mungkin lah. Gue masih hafal kok yang udah pernah dibahas sama yang belum.
Gue enggak. Tapi gue kayaknya pernah baca nih kasusnya si Casey ini.
Nih, jadi gue baca nih. Biasanya ketika seorang anak hilang, orang tuanya dengan cepat meminta bantuan gitu. Tapi pada 16 Juni 2008, tepat 31 hari sesudahnya, Cindy Anthony, itu tuh ibu dari Casey Anthony, melaporkan bahwa cucunya tuh menghilang gitu. Jadi anehnya di sini, ketika anak hilang, bukan ibunya langsung lapor, tapi neneknya yang ngelapor gitu.
Oke.
Padahal kan biasanya kan setelah, jangankan ini dah, jangankan sehari, lu pulang malam aja pasti lu kayak khawatir gitu kan. Tapi ini enggak gitu. Terus setelah dia diinterogasi gitu sama polisi, dia tuh bilang kalau misalkan dia tuh takut kalau ngelapor polisi segala macem, ikutin prosedurnya gitu. Jadi dia lebih percaya kalau dia tuh bakal nyelesain kasusnya sendiri gitu. Nah itu tuh udah banyak apa ya, banyak keanehan lah di netizen juga udah mulai rame tuh.
Contohnya?
ya udah mulai dipertanyakan kenapa lu nggak ngelapor gitu, sedangkan yang ngelapor kenapa harus ibu lu gitu.
Terus
apa nih, gak ada cinta-cintanya is?
Gak ada sih,
kan cinta sama anak.
Cinta sama anak ya,
sambungin ya. Apalagi dia, kenapa?
Ntar guys, emang? Ini gue harus merangkum dari artikel guys.
Gue aja
bahasa Inggris.
Enggak
lah. Bahasa Indo lagi, baru udah bahasa Indo. GPT lu keluarin, Pat.
Gue apa? Gue kapok udah. Jadi kayak nanti kayak field siapa? Filtron anjir ntar.
Freelon.
Oh iya, Freelon.
Freelon.
Enggak deh, enggak.
Gue ngucapkan.
Gitu. Nah, terus juga anehnya lagi nih, bukan hanya itu, ibunya si Casey ini, Cindy yang tadi gue bilang, setelah dia melaporkan, dia juga bilang gitu. Katanya tuh, kayaknya tuh kalian patut mencurigai anak gue gitu. Jadi memang sebenarnya udah lumayan curiga sama si anaknya tersebut.
Terus?
Nah, setelah dia diinterogasi, nih udah aneh nih. Dia banyak kayak bilang kebohongan-kebohongan gitulah, ngerangkai cerita yang rumit banget kebohongannya kalau katanya. Jadi dia bilang tuh kalau dia tuh punya pengasuh namanya Zeni the Nanny. Dan dia bilang kalau Zeni the Nanny ini yang menculik si Kaylee. Kaylee itu nama anaknya. Sorry guys, gue lupa bilang ya. Jadi katanya pada 15 Juli 2008 dia bilang si Zeni ini telah menculik Kaylee gitu. Terus juga setelah ditanya dan diulik lebih jauh, ternyata si Zeni ini adalah orang fiktif.
Oh, gak ada.
Iya. Setelah ketahuan, dia bilang lagi kebohongan lainnya. Kalau ternyata itu ada orang lain namanya Jeff Hopkins.
Oh my god.
Kalau Jeff Hopkins itu orang yang mengenalkan dia sama si Zeni tersebut gitu.
Tapi bukan dia udah dibuktiin Zeni tidak ada.
Iya, dia bohong lagi Riz, tapi Riz.
Tapi dia masih seolah-olah
masih Zeni mencoba berbohong lagi. Gitu. Anjing untuk aja meyakinkan seluruh kepolisian gitu ya. Setelah itu diusut lebih jauh kalau ternyata setelah ketemu tuh seingat gua 2 tahun deh. Seingat gua tuh 2 tahun ketemu tengkoraknya gitu. Ketengkorak si anaknya. Berapa mil dari rumahnya? Nggak begitu jauh. Dan ditemukan stiker dan lakban.
Stiker
dan lakban. Jadi stiker di lakban belakang itu ada stikernya.
Buat apa nih?
Itu untuk
nggak tahu sih. Intinya udah tengkorak sama lakban aja gitu.
Oke.
Dan lakban tersebut dan stikernya juga ditemukan di rumahnya. Stikernya itu, stiker yang tadi ada di rumahnya si Casey tersebut gitu.
Cing, ini kebunuh anaknya sendiri Fatih.
Terus cuma nggak kalau di akhirnya, kalau kita langsung ya? Nggak, kalau kita langsung lompat ke akhirnya, dia tuh nggak ketangkep polisi anjir.
Kok
gue juga bingung gimana,
nggak ada penjelasan deh kenapa.
Intinya dia tuh bilang kalau yang salah itu kan, kalau tadi kan Cindy itu kan ibunya kan, dia bilang tuh kalau yang salah itu Robert Gonzalez, itu tuh suaminya, berarti bapaknya. Katanya bapaknya itu lalai karena anaknya tuh tenggelam di kolam berenang. Dan akhirnya ini setelah penyelidikan ya, dan akhirnya bapaknya ini bekerja sama buat nyingkirin mayatnya gitu. Tapi si Casey-nya enggak.
Tapi si bapaknya ditangkap enggak?
Di sini sih enggak jelasin ya. Intinya karena kayak ngambang aja.
Kalau dia berarti menyalahkan bapaknya yang ditangkap, harusnya bapaknya tuh.
Intinya dia enggak ketangkap anjir. Setelah 3 bulan nih di sini ditulis dia tidak tertangkap dan malah kerja sama salah satu agensi gitu ya. Gue lupa agensi apa. Intinya agensi yang pernah menangani kasus O.J. Simpson.
Wah, cocok lagi juga ya.
Pro.
Tapi, aduh, ini dia tuh gue jadi keinget sama kasus yang, apa sih gue lupa nih nama kasusnya, yang dia mayat anaknya ditaruh di bawah kasur, didudukin pas interview.
Oh, yang di Meksiko ya?
Ngapa
ya? Apa Spanyol tuh?
Gaby Petita.
Oh iya.
Gaby Petita ya?
Itu Gaby Petito.
Gaby Petito, iya. Itu dia yang ngebunuh keluarganya kan?
Paulette Petito ya?
Gabriel. Oke, Bara.
Gimana?
Kok Petito sih?
Gak tau, lu juga iya.
Gaby Petito apa ya?
Enak cuy, Gaby Petito.
Nama anak gue aja kali ntar ya?
Gaby Petito. Ada yang kita pernah bahas deh.
Ada kayaknya harusnya. Apa Adiansyah Gaby Petito?
Lupa gue, gila. Adiansyah lu gokil juga. Bisa Ingat aja nama
Gabriel Leroy. Gabby Petito yang ini yang apa?
Yang hilang sama pacarnya ya?
Iya, hilang sama pacarnya.
Lupa. Ya, lu apa Is? Lu ada enggak Is? Dari kalau kasus Fedian unsolved tuh.
Ada lah. Tapi ini kalian kayak harus tahu deh.
Apa nih?
American Murderer pernah di Netflix nih, tentang Chris Watts dan Shannon Watts. Keluarga nih, bro.
Oh, gue pernah. Kita pernah bahas, bro.
Nah. Pernah
tapi singkat kali, enggak sampai detail.
Detail anjay.
Emang iya, Bah?
Iya. American Murderer.
American Murderer kan kita nonton dokumenter. Apa gua malu doang, Fet ya?
Gue kayak enggak pernah merasa bahas ini deh.
Udah yang
sama lu doang ya deh gue.
Pokoknya enggak jadi berarti, guys.
Ya udah enggak apa-apa, bro.
Woi.
Baru saja memberikan 18.
Aku ngirim berita di GOTM
situ. Aku ngirim berita di GOTM.
Udah, ini gue lagi buka berita.
Bisa dibahas juga.
Pasti bisa.
Kalian mau bahasnya nih kasus Faris, guys. Menarik sih, dan gue ingat ada salah satu apa? Bukti gitu ya, ketika si lagi diinterogasi itu suaminya di TV-nya ada sesuatu anjir. Kayak dari apa?
TV-nya.
Iya.
Yang mana ya?
Hah? Lu gak tahu juga?
Ada.
Ini
di TV-nya siapa?
Ini yang masalah dia kenalan di Facebook sampai ini banget kan?
Bukan, ini yang dia jadi ngeheng semua aja. Kebanyakan konspirasi anjir. Kebanyakan pembunuh.
Ya lu berdua lah tinggal samain, gue udah tahu
iya, kasusnya apa.
Enggak, yang ini Bim yang
bapak ibunya ketemu dari Facebook terus akhirnya kenalan, nikah, tuh sampai di titik dimana suaminya berubah.
Iya, tapi yang di TV ada kan?
Di TV iya, apa sih? Di CCTV tetangganya kan?
Oh iya, yang
CCTV di CCTV tetangganya. Oh, iya, tetangganya. Iya, benar.
Bukan interogasi.
Bukan. Ya. Tapi interogasi dia nggak. Di interogasi juga pinter tuh interogasinya tuh. Setahu gue, yang akhirnya dia ngaku. Ada nonton dokumenternya guys?
Nonton.
Ya nonton.
Iya. Yeah. Dari dokumenter.
Ya udah sikat deh Faris deh, harus lebih detail. Kita sama kalian. Lagi. Kalian ini ya, nanti kalian bisa dengerin yang satunya lagi tuh.
Tapi itu seru tuh.
Sumpah. Seru banget.
Gua ikut enggak ya?
Apa gua coba gua sambil gua cari. Kayak
ya. Merasa enggak pernah bahas ya.
Gua coba sambil cari. Apa nama kasus? American Murder.
Kalau di Netflix judulnya gitu, kalau aslinya kayak ini deh. Next Door ada gitu.
Ya, anaknya ditaruh di apa turis? Kalangan
di ton.
Kalangan tanda Lope. Cinta guys. Coba
se.
Komen lagi ya Diansyah. Di tong.
Toran. Iya.
Oil tank.
Gas dulu ya gas.
Oke jadi ini kisah dari Chris Watts, Shannon Watts dan dua anak perempuannya Ceci dan Bella. Di 13 Agustus 2018 Shannon Watts tiba-tiba tidak bisa dihubungi oleh temannya. Jadi telepon gak angkat-angkat, di SMS gak balas-balas. Temennya ini si Niki namanya. Dia akhirnya nelpon polisi karena gak ada jawaban. Dan akhirnya polisi memutuskan untuk datang ke rumahnya si siapa? Shannon. Chris dan Shannon. Dan Niki udah di rumahnya juga tuh, udah panik lah. Nah mereka sudah datang. Si siapa? Si Niki bilang kalau Shannon sebelumnya liburan ke rumah keluarganya di North Carolina. Terus setelah liburan keluarga, dia balik terus pergi ke Arizona untuk kerja. Itu cuma sehari. Dan balik lagi nih jam 2 pagi. Nah si Niki itu nganterin dia pulang dari airport. Tapi pas dia nganterin pulang tuh kayaknya si siapa namanya, si Shannon-nya ini kayak apa ya, tidak seperti biasanya lah, udah kayak kayak parah banget gitu. Kayak makan gak mau gitu, kayak udah bad mood banget gitu lah. Makan kamu bahkan harus dipaksa gitu. Anjir bang, sepi terus.
Apa?
Sepi terus. Boleh sih kalau
iya.
Bikin sensasi. Terus kayak gue gampang bikin sensasi.
Apa? Lu paling gampang sih, langsung viral loh.
Dikasih sugesti no.
Ngegay anjir.
Ngegay bisa gila.
Buncit gue bro.
Gila. Apa bukan deh.
Biasa six pack
keker ya.
Iya anjir six pack.
Terus polisi itu nggak bisa masuk ke rumahnya kan, karena harus ada izin gitu. Jadi di rumah tuh nggak ada yang jawab, diketok-ketok, digedor-gedor karena ya kosong. Si Chrisnya pun suaminya nggak lagi di rumah. Nah orang mereka nelfon orang tuanya si Shannon tuh. Terus si orang tuanya Shannon bilang kalau Chris ini ngasih tahu Shannon lagi di rumah temennya gitu terakhir. Nah akhirnya Chris datang lah dari dia, jadi udah berangkat kerja akhirnya datang lagi ke rumahnya. Polisi dan Nikki akhirnya bisa masuk tuh karena dapet izin dari si Chris. Nah ketika digeledah gitu, dicari-cari rumahnya, kondisi rumahnya kosong banget. Bahkan selimut kesayangan kedua anaknya itu udah nggak ada juga. Hmm. Yang harusnya selalu ada lah kalau mereka tidur, nggak bisa tanpa selimut itu gitu. Hmm. Nah si Chris, si HP-nya Shannon tapi ada ketinggalan katanya. Akhirnya HP-nya di sini, terus si Chris bilang kayak ini emang kerjaan semua ada di HP ini, jadi ini lifeline-nya dia lah gitu. Hmm. Si Chris bilang kayak gitu. Terus polisi juga si Chris-nya bahkan ngebantu SMS-in ya bro, kayak di mana lu, cepat pulang gitu-gitu aja. Keren dah. Tapi gue jadi inget sih kayaknya kita pernah bahas sih bertiga.
Iya ya, kayaknya deh. Gue nyari-nyari gak ketemu bro.
Gue inget pernah bahas, tapi gue gak inget ada lu penggaris.
Kayaknya sih ada sih. Nah abis itu polisi ini ngerasa aneh bang, aneh juga kayak karena mereka tidak bisa menemukan motifnya kenapa Shannon itu pergi kan gitu. Karena kayak kelihatannya tuh baik-baik aja gitu mereka. Chrisnya juga kayaknya sayang banget gitu kan dari SMS-SMS-nya gitu dicek.
Ini tapi, selingkuh kan?
Iya ya kan? Spoiler.
Oh iya gue lupa ya. Terus.
Nah terus si tetangganya ternyata punya CCTV bro yang ngarah ke jalanan dan apa ya bisa dibilang ya teras rumahnya si Chris. Jadi kelihatan lah kalau dia keluar masuk mobil gitu. Dan CCTV itu kerekam 24 jam. Akhirnya mereka semua ke rumah tangganya tuh nobar ya kan, bareng-bareng sih. Si Chris, polisi sama tangganya sama satu kayaknya sih pacarnya si Nikki sih. Terus mereka nonton lah segala macem, tapi kayaknya sih mereka kayak nggak menemukan sesuatu gitu. Dan tapi Chrisnya gelisah banget itu, gerak-gerak ngulu kayak ngomong terus gitu segala macam. Terus si Chris tiba-tiba bilang si Shannon juga lagi hamil 15 minggu ternyata. Nah setelah nonton rekaman itu mereka nggak nemu, mereka nemunya cuma Chris naro barang ke truk dan pergi dari rumahnya gitu. Mereka berasumsi kalau itu ya dia berangkat kerja kan, karena dia kan kerja jam 5:30 atau berapa. Nah akhirnya terus si Chrisnya pergi lah, oke gue pergi mungkin mau kerja atau gimana.
Tapi sebelumnya itu Toris apa tetangganya bilang kayak
itu Chris, setelah apaan bilang apa
yang kayaknya Chris gelisah gitu nggak kayak biasanya.
Itu setelah ya, ya kan si Chris pergi tuh masa ada Chrisnya aja
yang dia bilang ke pas di
iya kan Chrisnya pergi oke ntar ngobrolin lagi gitu segala macam lah. Terus polisi bilang oke gue ngobrol dulu sama tetangga lu ini ya, jadi dia pergi ya udah pergi. Terus pas Chrisnya udah keluar pintu baru tetangganya kayaknya ada yang aneh sama Chris itu segala macam kan.
Ini pakai kamera tersembunyi dari polisinya kan ya, setahu gue ya.
Iya polisinya kan emang gila, harus selalu pakai body cam untuk bukti gitu. Nah si tetangga itu bilang gelagatnya aneh karena menurut dia Chris itu nggak, orangnya nggak pernah gelisah lah, karena orangnya calm banget, tenang, gitu kan, tenang. Terus pendiam gitu. Terus tapi ketika nonton CCTV tadi dia jadi gelisah, terus banyak omong kayak mencoba menjelaskan ini itu gitu segala macam. Keren sih ya. Terus tetangga juga bilang dia pun nggak terlalu sering gitu ngeluarin atau masukin barang ke truknya gitu. Biasa. Dan itu di hari itu kayaknya 13 Agustus cuma itu doang tuh. Jadi di diprosesnya di hari berikut kali. Nah, 14 Agustus si Chris ditanya-tanya detail tentang keluarganya yang hilang buat bikin laporan hilang kayak matanya warna apa gitu segala macam lah. Apakah ada luka, tato segala macam. Terus akhirnya flyer disebar deh tuh ke tetangga-tetangga semuanya. Banyak yang ngasih tahu kayak ada yang lihat truk lewat lah di depan rumahnya warna silver gitu segala macam. Terus akhirnya rumah Chris digeledah dengan anjing pelacak bro. Tapi itu kayaknya nggak terlalu nemu apa-apa sih ya, karena memang nggak ada bukti yang di situ terlalu mencurigakan sih. Tapi kondisi rumahnya si Chris itu udah banyak banget kamera dan wartawan, gila. Udah kayak Gone Girl bro. Terus kata polisi rumahnya tuh cukup aneh karena terlalu bersih gitu, kelihatannya sangat di stage gitu, terlalu nggak normal ya. Terus si Chris itu diinterogasi dikit sama polisi dan nanyain keadaan emosional mereka berdua, apakah lu lagi ada masalah gitu-gitu segala macam, kondisinya bagaimana sebelum si Shannon itu hilang atau pergi. Nah mereka, si Chris bilang katanya mereka sebenarnya udah tidak merasakan sparknya lagi, kayak udah gak saling sayang lah gitu. Terus polisi sugestiin kalau ya mungkin hilangnya si Shannon ada sesuatu dengan problemnya mereka berdua itu.
Harusnya jangan bilang ya.
Jadi tapi gak mungkin sih Bim. Namanya suami.
Ya, sih, maksudnya kan dia bilang dengan tujuan biar ngesugesin polisinya kalau si Shannon itu pergi karena
gak sayang,
mereka lagi clash gitu, jadi minggat. Karena kan dia udah set up dengan ngilangin selimut kesayangan si kedua anaknya.
Kayak di bawah itu.
Sorry, kan, gue mau nanya deh. Ini yang lapor ke polisi siapa ya?
Temennya tadi kan, si Niki.
Iya. Terus.
Nah, abis itu si Chris bilang awalnya dia ngerasa Shannon pergi. Tapi setelah investigasi polisi, sekarang dia malah curiga ada yang nyulik.
Berubah.
Iya. Nah, Niki sih temannya tadi tuh yang lapor, akhirnya diinterogasi, ditanya tentang hubungannya Chris dan Shannon. Ternyata sempat si Shannon ini cekcok sama ibunya Chris, mertuanya lah. Karena waktu main ke rumah mertuanya itu, si anaknya, si Sisi, itu dikasih es krim. Tapi es krim itu kayak banyak apa ya, kandungan yang bikin alerginya tuh naik lagi. Jadi kayak si Shannon tuh marah banget, katanya marah besar ke mertuanya kayak, lu coba membunuh anak gue gitu segala macam. Nah, mereka akhirnya berantem lumayan besar, dan akhirnya si Shannonnya diusir dari rumah mertuanya, bro. Itu jadi kayak ada konflik juga ternyata sama keluarganya. Oh, ternyata anaknya laktos intoleran, gitu. Baru tahu gue. Tidak disebut di Netflix itu. Nah, abis itu ternyata juga orang tuanya Chris tidak suka sama Shannon. Bahkan gak datang ke pernikahannya.
Nebak-nebak aja.
Nebak anjing. Malas deh gue, gak gue baca lagi ya, Levun. Kalau laktos intoleran juga, iya juga sih sebenarnya kan gak sampai ini, cuma berak-berak doang aja. Terus 15 Agustus Chris disuruh tes poligraf. Anjay. Dia tes lie detector lah ya. Terus kata orang yang tes, diharap Chris gak terlibat dalam hilangnya Shannon. Karena kalau lu terlibat, ini keputusan yang sangat bodoh untuk lu hadir di sini menyetujui untuk ikut poligraf tes gitu. Nah, ditanya banyak pertanyaan kayak, apa lu bertanggung jawab atas hilangnya Shannon? Terus apa lu bohong tentang terakhir kali lu lihat Shannon? Apa lu sekarang tahu Shannon ada di mana gitu? Ditanya-tanya, dia jawabnya No semua. Terus kata si orangnya, disuruh nafasnya jangan terlalu cepat gitu, katanya lu kelihatan terlalu out of place nafas lu, anjay. Dan ternyata ternyata ya gagal lie detectornya. Kayak polisi udah apa ya, udah tau lah kalau dia bohong ya. Polisi kayak udahlah stop Chris, langsung ceritain aja gitu kebenarannya gitu, segala macam. Kayak di film-film ya,
the best anjing.
Terus ternyata juga ada fakta yang diungkap gitu. Ternyata Shannon pas liburan di apa namanya, di rumah orang tuanya tuh yang North Carolina, selama 5 minggu, sekitar 5 minggu sampai 8 minggu, Chris ternyata sempat nyusul tuh kan untuk main ke sana, terus main ke pantai sama anaknya. Si Shannon juga SMS ke temennya, katanya dia sedih si Chris tuh udah kayak gak ada gairahnya gitu. Dia nyium cuma sekali doang pas ketemu, sampai pulang katanya udah gak nyium sama sekali gitu. Jadi kayak udah gak ada gairah sama sekali lah. 5 minggu gak ketemu gitu, udah lama gak ketemu, tapi katanya gak berhubungan seks sama sekali. Dan Shannon curiga si Chris itu selingkuh. Nah, setelah hasil poligrafnya keluar, langsung diinterogasi lah dia. Mereka kayak udah tahu gitu kan gitu. Nah, Chris ini masih coba untuk bohong, bro. Kayak, enggak, gue janji kalau yang gue katakan di poligraf itu benar gitu segala macam. Nah, ternyata si polisi ini sudah menghubungi ada orang namanya Nicole Kessinger.
Okay.
Itu satu perempuan satu kantor sama Chris, dan katanya ada hubungan spesial gitu. Nah, si Nicole ini dikasih tahu Chris kalau mereka itu udah mau cerai gitu. Jadi si Nicole dikasih janji palsu lah. Kalau ini kita udah mau cerai, jadi nanti kita bisa berhubungan gitu. Tapi Nicole aja baru tahu dari berita kalau ternyata Shannon itu hamil dan hilang. Nah, ternyata selama 5 minggu itu dia selingkuh dengan Nicole Kessinger. Chris minta ngomong sama ayahnya lah, dia udah nangis-nangis itu, minta untuk ayahnya didatengin ke ruangan interogasi itu. Nah, pas ngobrol sama ayahnya, baru dia bilang kalau sebelum pergi kerja dia ngobrol sama si Shannon tentang cerai, perceraian gitu. Terus katanya setelah itu mereka berantem dan Shannon menyakiti dua anaknya, si cewek itu, Sisi dan Bella. Nah, karena Chris marah, dia membunuh anaknya, dicekik gitu anaknya. Dengan amarahnya dia ngebunuh si Shannon gitu. Itu ceritanya Chris ya di saat itu. Dan akhirnya Chris ngasih tahu ke polisi tempat di mana dia ngubur Shannon dan anaknya. Anak Chris, si Shannon itu dikubur di mana gitu. Pokoknya searah sama tempat kerjanya. Nah, si anaknya ditaruh di oil tanks tempat kerja, anjir, bro. Tempat kerjanya dia, gila.
Si Bella itu kan?
Bella dan Sisi dua-duanya. Nah, si polisi udah dikasih tahu itu sebenarnya, tapi polisi masih curiga kalau Chris itu yang ngebunuh dua anaknya, bukan si Shannon gitu segala macem. Nah, akhirnya setelah di skip, akhirnya si Chris mengaku ngebunuh istri dan anaknya untuk ngindarin death penalty. Jadi dia ditangkap, mungkin awalnya ditangkap karena membunuh Shannon ya. Terus gue kayak ngeliat rekamannya ya, polisinya kayak menunjukkan simpatinya sih, kayak megang pundaknya gitu. Karena kan nganggapnya kayak ya lu membalas dendam anak lu gitu ya, untuk membunuh istri lu gitu.
Terikan itu ya?
Hah?
Terikan ya?
Yui bro. Nah akhirnya kan dia ditangkap tuh. Terus pokoknya mungkin kayak dikasih tahu kalau lu ngaku, kalau lu gak ngaku lu akan dikasih hukuman mati. Tapi kalau lu ngaku perbuatan lu, lu gak akan dikasih hukuman mati. Nah akhirnya dia ngaku semua perbuatannya. Kalau pas Shannon pulang, si Chris itu ngerasa kalau Shannon kayaknya udah tahu nih. Karena dia sempat blunder dia ketika si Shannon itu di luar kota, dia menggunakan kartu kreditnya untuk makan di restoran sama si cewek selingkuhannya itu. Dan si Shannon ngeliat kayak masa makan sendiri bisa sampai $60 itu. Akhirnya dia merasa kayak udah blunder dan ya ini saatnya lah untuk melakukan sesuatu gitu. Akhirnya pas dia bangun, dia ngomong ke Shannon kalau dia udah gak sayang lagi gitu. Terus dari situ Chris mencekik Shannon, dan gilanya ketika udah terbaring tuh Shannonnya tengkurap gitu, udah tidak bernyawa, anaknya masuk bro, si Bella. Dia tanya ibu kenapa gitu. Terus katanya Chris, apa gitu. Terus akhirnya dia
dibekap ya?
Siapa?
Si Bella?
Enggak. Jadi akhirnya dia nutup si badinya si Shannon itu pakai spray gitu lah ya, atau apa ya. Ditaruh ke truk. Nah anaknya diajak masuk ke truk. Jadi belum dibunuh anaknya bro.
Pas mau ngubur kan setau gue ya?
Ingat
gue.
Jadi apa dia gue? Masuk mobil kan. Si siapa namanya, Shannonnya ditaruh di lantai mobil di dalam. Anaknya di tempat duduknya di belakang. Terus siapa gitu. Terus katanya she'll be fine, katanya si Chris kayak gitu. Terus akhirnya dia jalan, terus anaknya tertidur tuh di mobil. Terus si dia nguburin istrinya. Nah anaknya dibawa ke oil tank situ tuh. Baru dibekap di oil tank situ. Baru dimasukin. Terus katanya dia setiap dia merem selalu terbayang-bayang anaknya, bilang Daddy no gitu. Kasian
dia. Yang paling kecil lah.
Itu pas dibekap udah meninggal apa pas di
gue? Pas dibekap ya masih hidup. Makanya kan dia masih kayak bisa Daddy no gitu-gitu.
Terus pas abis itu pas berarti dicemplungin matinya di oil tank pas dibekap.
Kayak dibekap sampai meninggal baru dibuang.
Baru disembunyiinnya berarti di oil tank ya.
Iya. Gila sih ya, bisa sekejam itu ya.
Iya gue sampai.
Maksudnya padahal gue kayak ngeliat kalau di dokumenternya kan banyak ini ya, kayak misalkan memorinya di Facebook gitu ada kan. Terus kayak pesan-pesannya si Chris sama ini dikasih tunjuk lah gitu zaman dulu. Beda banget anjir. Kayak orangnya penyayang gitu loh, sama anaknya juga main-main-main, tapi bisa punya rasa tega gitu untuk bunuh anaknya demi mau sama cewek lain anjir. Maksudnya bukan kan bisa cerai gitu ya, meskipun itu juga jahat, cuma tetap aja sih harus dibunuh gitu.
Terus dia nangis-nangis kan pas cerita akhirnya, setahu gue diinterogasi apa pas nangis-nangis sama bapaknya ya?
Iya nangis-nangis dia pas confess semuanya.
Gila sih bro.
Itu di Netflix aja tuh guys, American Murderer. Kalau kalian mau tahu cerita lebih lengkap tentang backgroundnya zaman dulunya gitu, gimana mereka ketemu gitu-gitu.
Gue merindingnya yang pas ada di CCTV dah pokoknya.
Lupa gue sih.
Oh iya itu akhirnya, iya akhirnya ternyata CCTV yang itu jadi, itu adalah saat dia memindahkan tubuhnya si Shannon. Benar.
Yang ada iklan itu Riz.
Iklan apa sih Cok?
Hah? Gue gak tahu. Yang ada iklan, ada iklan, ada gambar bayi, terus ada gambar api gitu, kayak berhubungan sama ada, kayak dikasih clue gitu loh.
Siapanya?
Polisinya.
Oh iya.
Ya maksudnya cocok logi. Tapi lu tau kan Bim?
Yang mana?
Aji, gue masih pada lupa dah.
Lu kali berfantasi liar.
Enggak, sumpah guys, kalian harus lihat guys, ada yang setelah kan dia lagi nonton CCTV. Terus setelah itu keganti.
Iya.
Jadi kayak
news gitu ya.
Iya, terus ada gambar ada gambar janin, terus ada gambar entah apa, pokoknya jadi kayak api, ya oil tank gitu. Sumpah anjir.
Cocok lagi ya. Pas itu pas ngeliat CCTV pas lagi nobar.
Jadi pengen gue cari dah.
Iya.
Sumpah orang gue merinding.
Cuma enggak dibahas kan di ininya, di dokumenternya. Pas lagi nobar itu CCTV, terus udahan nobarnya, dia kayaknya keganti ke channel kabelnya lagi.
Anjing. Jadi merinding bro kalau kayak gitu.
Gila sih bisa kayak gitu. Padahal gue ngeliatnya kayak aneh banget gitu loh, Fat. Kayak dia sayang banget sama anaknya, main-main gitu. Tapi bisa loh.
Ya itu namanya cinta buta. Cinta buta, cinta gila.
Gara-gara udah gak ada sparknya lagi bisa sampai membunuh anjing.
Iya. Wow.
Kasian sih gue sama keluarga si Shannon nih sih.
Iya.
Ini
udah dititipin
mati
ke ini. Apa?
Kok gue mati ya? Ini gue Fed. Kayaknya audio gue dah. Nah, lu pencet ya?
Enggak.
Oh.
Pencet ini.
Udah.
Dadah.
Kasian okay. Gue sama keluarganya anjir. Udah nitipin anak kayak ke cowok ya Fed ya. Malah hilang nyawanya.
Gak jelas anjir itu. Nah, itu kasusnya Faris dan ini kasus terakhir nih. Sebelum kita masuk ke cerita horor. Ini cerita dari Raismo. Kita buka dulu. Raismo, Anda mengirimkan berita. Mantap memang. Kita buka. Tadi ada berita. Beritanya itu. Nah ini dia. Tragis. Judulnya ya. Tragis, mayat dibakar di Maros, disulut cemburu cinta sejenis. Buset.
Oh my god.
Oh my lord, oke kita bacain ya. Jadi seorang pria bernama Rian dibunuh secara sadis oleh 9 orang di sebuah hotel di kota Makassar dan mayatnya dibakar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pembunuhan ini dipicu cemburu dan cerita cinta sama jenis. Jadi mayat dibakar yang ternyata Rian awalnya ditemukan oleh supir truk bernama Makmur dengan kondisi tergeletak di tepi jalan di wilayah Bukit Kemiri. Jadi saat itu jenazah Rian sudah tidak bisa dikenali karena sudah hangus. Gila sih kalau dibakar ya. Polisi turun tangan menyelidiki kasus mayat dibakar ini dan membuat rekonstruksi wajah Rian. Setelahnya keluarga Rian datang melapor ke polisi dan dilakukan tes DNA dan laporan keluarga Rian membuat polisi menemukan titik terang untuk menangkap para pelaku. Jadi totalnya 8 orang pembunuh sudah ditangkap pada waktu tempat yang berbeda. Mereka masing-masing inisial banyak banget lah pokoknya. Jadi katanya nih adapun modus operandi bahwa ini berawal dari hubungan asmara sejenis yang menimbulkan kecemburuan dan kemarahan salah satu pelaku terhadap korban yang mengakibatkan penganiayaan dan meninggal dunia. Dan rangkaian penganiayaan dan pembunuhan Rian oleh MA dan teman-temannya terjadi di 3 lokasi. Awalnya pelaku dan korban melakukan komunikasi dan mengajaknya untuk bertemu di hotel wisata yang berada di Makassar. Untuk bisa membawa korban, pelaku diminta untuk minta izin kepada kakak korban untuk dibawa ke Malino, Goa. Pelaku lalu meminta temannya berinisial AL menjemput korban di rumahnya dan akhirnya menuju bersama dengan MA ke hotel wisata. Gila ini pembunuhannya banyak banget orang ya. Pada kesempatan perjalanan tersebut, pelaku mengambil HP korban dan melihat isi pembicaraan percakapan korban pada aplikasi WA dan Facebook dengan para pria lain. Inilah yang mengakibatkan pelaku merasa cemburu dan terjadi pertengkaran mulut di sana. Nah, sebelum dibunuh, pelaku MA dan korban sempat melakukan hubungan seksual sama jenis. Hah? Gimana sih? Dia habis marah terus habis itu mereka melakukan itu. Nah, sesampainya di kamar hotel sudah ada pelaku berinisial D dan 2 pelaku lainnya sekitar pukul 2 Wita dini hari. Pelaku lainnya tertidur di kamar tersebut dan korban bersama Emma melakukan hubungan seksual. Baik banget hubungan seksualnya.
Seksual mulu, bro.
Iya.
Terus
korban dan pelaku melakukan hubungan seksual sesama jenis sekitar pukul 5 pagi. Terjadi pengeroyokan terhadap korban oleh pelaku bersama teman-temannya dan pukul 9 pagi dibawa ke rumah pelaku di Jalan Sungai Limoto Sulawesi. Sementara itu polisi turut menangkap pelaku perempuan khas inisial H dan L yang merupakan teman dari MA. Rumah MA menjadi lokasi kedua rangkaian penganiayaan dan pembunuhan. Saat itu MA dan teman-temannya menganiaya Rian hingga dia sempat melarikan diri. Namun Rian kembali ditangkap oleh MA dan rekan-rekannya. Nah, membuat marah pelaku dan melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong dan ikat pinggang. Dan sekitar pukul 6 pagi, korban meninggal dunia disaksikan pelaku dan pelaku lainnya. Nah, setelah meninggal, jenazah korban masih berada di rumah H. Hingga kemudian pada 10 Juni, jenazah korban dibawa ke tepi jalan di wilayah Bukit Kemiri, Tompoladang, Walawa Maros yang dibakar di sana. Mayat korban pun akhirnya ditemukan 11 Juni subuh oleh warga sekitar. Anjir, beda sehari doang ya. Dan Ini kenapa ada iklan di sini? Bentar ya guys. Ada iklan anjir ternyata.
Oh my god.
Lagi baca ada iklan. Mana, bro?
Tapi gue lebih penasaran sama ini deh. Kas film, ada filmnya kan nanti yang Vina itu kan?
Iya.
Yang katanya dia
mas. Vina anjing.
Iya, enggak tiba-tiba kepikiran aja. Soalnya ini kan ngomongin pembunuhan, dia dibunuh juga kan?
Iya.
Kan dia dimasukin terus dia kayak ngasih tahu detail ya, Bim. Sampai akhirnya pelakunya bisa ketemu.
Setannya maksudnya.
Iya.
Merasuki.
Ini dulu dah. Di sini dah. Ini dah.
Lanjut.
Anjing merinding. Bisa play enggak sih nanti?
Apa?
Play apa?
Enggak tahu ya waktu itu gua
rekaman. Iya.
Serem sih anjir kayak sambil nangis anjir.
Gua udah dulu deh. 9 orang kelompok komplotan pelaku mayat dibakar di Maros ternyata sempat berniat membuang jenazah korban ke Palu. Namun niatnya batal karena lantaran kekurangan biaya dan lokasinya jauh. Pada saat pelaku mengetahui korban meninggal, pelaku melakukan rencana untuk membawa jasad korban ke Sulawesi Tengah dan menghilangkan jejak. Namun terbatas kekurangan biaya dan jauhnya lokasi. Maka sepakat pelaku memutuskan membuang jasad di Kamba, Kabupaten Maros katanya. Karena kekurangan biaya, akhirnya Emma bersama pelaku lainnya merental mobil dan membawa jenazah korban ke wilayah Maros, tepatnya di wilayah gila ya ini banget ya. Sampainya di sana, pelaku menurunkan jenazah di pinggir jalan dan membakarnya. Beberapa pelaku kata Merdisyam bahkan sempat kembali ke lokasi pembakaran siang harinya setelah penemuan mayat tersebut tersebar. Pelaku ini mengecek kembali ke lokasi penemuan jasad tersebut dari kejadian tersebut katanya. Jadi menurut orang nih ke-9 tersangka memiliki peran masing-masing dalam membunuh dan menganiaya si Rian ini. 4 tersangka disebut turut membawa jenazah ke Kabupaten Maros dan yang lainnya ikut memukul korban. Jadi memang di persangkalan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan yang direncanakan gitu ya. Selain dipicu cinta sama jenis, polisi menemukan dugaan komplotan pelaku pembunuh Rian sebagai jaringan prostitusi. Gila. Nah ini nih, gila panjang juga nih. Polisi menemukan dugaan 9 orang yang terkait pembunuhan Rian merupakan jaringan prostitusi. Jadi patut diduga ada jaringan prostitusi di sini gitu katanya. Karena saat diamankan kita menemukan mereka berpesan sebagai mucikari beberapa orang ini gitu. Sedang dilakukan pendalaman, kita fokus lebih dalam pada masalah ini kata kepolisiannya. Tidak hanya itu, pada penguapan kasus ini ditemukan juga beberapa wanita di bawah umur yang diduga juga terlibat dari jaringan prostitusi. Gila, jadi ada
gila.
Di dalamnya ada gembong juga nih, bro.
Katalognya nih
gila,
variatif goblok dah.
Variatif
aja. Iya. Untuk diketahui, kasus mayat dibakar di Maros ini juga pernah terjadi sebelumnya, tepatnya pada Sabtu 17 April lalu. Dibuat geger dengan mayat yang ditemukan terbakar dalam mobil dan kasusnya belum terungkap hingga saat ini.
Abi baru saja memberikan 50.000. Makasih bang, selalu nemenin shift malam. Jarang ngikut live, lebih sering dengar di Spotify.
Thank you Abi.
Thank you Abi, kita akan
Abi
upload Spotify secepatnya.
Abi bocil.
Nah, jadi terkait hubungan temuan dibakar di Kecamatan Mandai dengan mayat Rian yang dibakar kecamatan bla bla bla, ini akan jadi salah satu kasus yang didalami sama kepolisian. Jadi itu kurang lebih kasusnya. Thank you Raismo udah
Sili
memberikan kasus ini.
Udah ada sindikatnya bro di sana.
Iya tuh ini
untuk prostitusi mana, prostitusi gay anjir.
Hati-hati Raismo.
Kan dia tidak ikutan. Itu
ya, hati-hati aja.
Hati-hati bahaya lah, pokoknya berbahaya ya.
Takutnya direkrut tapi ya.
Oke, nah itu tadi untuk kasus dari siapa namanya yang Rais Mukasi gitu ya.
Maros, Kabupaten Maros.
Luar biasa, ternyata pembunuhan terjadi cukup banyak. Di Parabat setiap harinya kayaknya, emang setiap harinya pasti ada gak sih sebenarnya orang meninggal?
Setiap detik kayaknya Bim, di seluruh dunia.
Setiap detik? Sekarang?
Dua detik sekali.
Gebrek. Jadi kita baca cerita horor kali ya.
Final.
Hah? Iya, abis itu final.
Final waktu itu sempat ada rekamannya yang di bioskop diputerin kan?
Aslinya kan?
Iya, sampai nangis.
Coba nyalain bluetoothnya.
Lu mau ini? Lu ngeri bro, sumpah anjir.
Coba lu mau ini. Lu ceritain final lu dah.
Yang geng motor kan?
Lu ceritain final lu. Coba.
Duh, gue juga gak gitu hafal Bim. Intinya tuh dia dibunuh, mayatnya belum diketemuin. Terus gue nggak tahu gimana caranya, intinya ada arwahnya atau bukan gue nggak tahu, masuk gitu ke salah satu orang, mm-hmm. terus dia ngasih tahu detailnya tuh, yeah. kayak dari sini Vina dibawa ke sini, ibu nggak sih di sini?
Kali, ya? Lupa gue.
Ini
Vina, Vina. Tapi motor. Gila sih dia, jadi kayak
rekaman aja.
Intinya gue tahu sih. Tahu, jadi ya kayak dia pacaran sama anggota geng motor. Mm. Terus ya ini nggak tahu spesifiknya ya, cuma intinya mereka si Vina nggak mau sama orang itu lagi lah.
Mm. Oh.
Nah dia sama orang lain tuh si Vina akhirnya. Nah geng motor itu dendam lah. Akhirnya dia sama geng-gengnya, dia bawa geng-gengnya buat apa, ngebunuh si, gue lupa deh, kayaknya cowok juga dibunuh dah. Saya ingat tuh cowoknya si Vina, maksudnya yang dekat sama Vina gitu.
Oh.
Nah itu tapi parah banget, mau sampai diseret pakai motor si Vinanya, masih hidup. Diseret yeah. pakai motor gitu, anjir. Terus ada kayaknya tangannya dilindas gitu-gitu segala macam. Hmm. Terus katanya di itu diperkaus dulu sebelum dibunuh.
Ini cowoknya dulu katanya yang dibunuh. Oh, cowoknya iya, dulu katanya.
Cowoknya si Vina tuh yang cowok baru. Nah gitu kayak disiksa dulu anjir. Terus diperkaus rame-rame. Kan mereka kayak satu geng itu kan banyak. Tapi yang gue bingung kenapa dibikin film ya? Bukan itu malah menguak luka lama ya?
Horornya itu kali, Riz. Karena
maksudnya
horor sih emang sih. Maksudnya
bisa gak bikin skrip terinspirasi dari ini, nama diubah, cerita diubah dikit. Anjing.
Dia bener-bener sesuai judul sih ya.
Iya, Vina, namanya Vina gitu kan? Terus ya gitu lah. Gak ngerti sih gue.
Iya sih. Tapi kita mau dengerin Vina apa baca cerita horor deh?
Baca cerita horor dah.
Dengerin lu dikit dah.
Ngeri bro.
Apa itu kasus ini aja nanti ya?
Iya, nice
lagi kali ya.
Karena udah dijadiin film gak apa-apa lah ya, berarti kita bahas ya.
Iya.
Tapi sih gak tega.
Ya udah kita telepon Karisa dulu lah untuk dia menceritakan.
Apaan filmnya? Vina. Coba kita cek deh sambil gue cek jadwal keluar sambil menunggu Ica.
Ding. Halo.
Halo.
Annyeonghaseyo. Ya, cek. Suaranya.
Halo.
Oke, coba 1, 2, 3. Mana nih suaranya? Suaranya putus-putus, bro.
Bentar.
Ini biasa ya, maklum lah. Ada sinyal-sinyal di pedalaman.
Udah aman.
Oke, bro. Hari ini Ica akan membacakan cerita horor lagi. Gue belum baca ceritanya sama sekali ya. Kita belum ada yang baca juga. Jadi Ica akan menceritakannya lagi. Oke, Ica boleh dikasih bumbu. jangan dikasih bumbu lah. Coba ceritakan yang tadi udah gue kirim. Siapa tahu bisa jadi seram gitu ya. Tapi katanya sih, kata dia coba apa nih, Ca? Menurut lu serem gak? Sebelum cerita?
Lumayan biasa aja. Ya lumayan biasa aja sih.
Boleh. Tapi gak apa-apa, kita menerima setiap cerita horor. Gitu ya. Ini gue boleh sebutin gak ya dari siapa? Dia boleh disebutin gak, Ca? Dari siapa?
Boleh. Katanya, ini tuh katanya ceritanya dari Farid ya. Farid tuh katanya tinggal di Jogja. Terus dia katanya minta dibacain aja, soalnya katanya malu kalau telepon.
Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Berarti Ica mewakili Farid. Let's go, Ca.
Oke, persilahkan. Jadi sebenarnya ceritanya dibilang serem banget, enggak, tapi lumayan sih. Mungkin kalau kita yang ngalamin juga takut banget dan kabur ya. Oke, jadi ini back. Background story-nya dulu, kejadian ini katanya terjadi pas si Farid ini masih SMA, dan saat itu dia tuh ada part-time sebagai penyiar radio kecil di daerah Jawa Tengah, gitu. Nah, pertama-tama kita akan coba bayangin dulu kali ya gambaran latar belakang dari gedung radio yang si Farid gambarin ini. Jadi tuh awal-awal dia ceritain kalau misalkan gedung radio tempat dia kerja itu berdiri sendirian di pojokan kompleks rumah cagar budaya yang katanya arsitekturnya itu masih kebawa zaman Belanda dulu.
Oke.
So, ini mirip sama cerita orang terakhir, kayak ada arsitektur Belanda gitu. Dan kelihatannya tuh memang katanya udah tua banget gedungnya, ditambah kesan angker yang melekat di situ bikin orang-orang jadi suka takut gitu loh kalau ngeliat gedung itu tuh kayak serem. Bahkan katanya tuh dia punya teman indigo juga nih katanya si Farid. Terus temennya itu bilang, kalau misalkan lu lihat itu di depan di gerbang itu ada dua pohon palem yang gede-gede, itu katanya dijaga sama sosok penjaga yang mana itu katanya jadi gerbang goib menuju kompleks yang banyak penunggunya. Katanya gitu. Jadi memang posisi gedungnya ini berada di ujung terus kayak di kompleks yang katanya serem gitu. Gedungnya ini kecil terus dia punya aura yang memang horor banget katanya, apalagi kalau malam katanya tuh udah pasti makin terlihat makin serem. Gak heran sih karena kompleksnya itu tuh udah dikenal sebagai tempat yang banyak banget cerita horornya. Dan salah satunya itu katanya tentang hantu yang suka muncul dan mirip sama penyiar seniornya si Farid ini gitu. Dan kalau kita masuk ke kompleksnya katanya tuh suasana di dalamnya bener-bener bikin merinding, soalnya ruangannya itu temaram banget, redup banget, apalagi pas malam. Ya jadi kesan angker di gedung itu tuh makin nambah gitu, karena emang tempatnya juga kayak remang-remang, redup gitu. Apalagi kalau misalkan dengerin kisah-kisah serem dari teman-teman si Farid ini katanya. Dan saat itu memang radionya itu benar-benar bukan radio besar ya, jadi kayak kecil. Jadi tuh mereka kayak lumayan hemat listrik gitu, jadi sampai-sampai listrik itu juga harus ditekan gitu katanya biar call box aja lampunya paling terang dan bisa nyala 24 jam. Jadi kayak mereka lumayan menghemat listrik gitu. Mungkin that's why bikin kayak tempatnya agak redup gitu. Jadi bisa dibayangin udah gedungnya kecil terus posisi ada di pojokan kompleks dan kayak gelap. Jadi memang terkesan horor banget gitu katanya si Farid. Oke, sekarang kita masuk ke ceritanya. Jadi ini ceritanya sebenarnya gak dialamin sama Farid, tapi Farid tuh kayak diceritain sama seniornya. Jadi Farid ini punya senior yang namanya itu Mas Fahri. Dan memang saat itu tuh katanya si Mas Fahri ini lagi kedapetan siaran malam yang sekitar jam 10 sampai jam 12 malam. Dan biasanya tuh di situ ada satu kru radio nih yang nemenin Mas Fahri. Biasanya tuh ada Mas Tony yang emang dia biasa suka tidur di situ. Katanya si Mas Tony ini emang suka datangnya malam karena kegiatannya bahkan di luar pas siang, dan selain buat siaran, dia tuh juga jadiin gedung radio itu kayak buat mesnya dia. Mes itu kayak tempat istirahatnya dia gitu. Sampai akhirnya, suatu malam, pasti Mas Fahri ini lagi siaran malam, dia katanya dengar ada suara pintu depan kebuka. Dalam hatinya, si Mas Fahri tuh kayak yakin banget, kayak, oh ini mah pasti si Mas Tony datang kayak biasa gitu. Terus ya udah akhirnya si Mas Fahri dengan dia kayak manggil-manggil Mas Tony kayak Mas Tony gitu. Terus akhirnya tuh ternyata benar yang jelas tuh kayak si Mas Tony. Terus kayak mereka ngobrol, lumayan ngobrol sebentar. Terus gak lama katanya si Mas Tony itu pamit bentar. Mas Tony ngomong katanya kayak, eh bentar ya gue lapar, mau izin lanjut ke pantry dulu buat makan gitu. Pergilah si Mas Tony dan si Mas Fahri sendirian di ruang siaran itu. 20 menit berlalu si Mas Tony tuh belum balik-balik. Tapi kemudian tiba-tiba si Mas Fahri ini kaget karena dia dengar ada suara motor mendekat dari luar. Kayak, ah siapa nih datang lagi? Kan itu udah ada Mas Tony gitu kan datang. Terus ternyata pas dia lihat yang datang itu Mas Tony naik motor. Terus kayak dia bingung, terus di momen inilah yang bikin si Mas Fahri bingung sekaligus takut. Dia nanya ke Mas Tony kayak, eh tadi lu kan udah kesini ya, bajunya sama persis kok lu tadi pakai ini juga gitu. Terus si Mas Tony juga kaget ya, terus bilang kayak, wah gue aja baru sampai, ini gue baru parkir motor. Akhirnya di momen itu mereka berdua takut, karena di momen itu juga kan mereka nyadar kalau ternyata yang tadi datang dan ngobrol bentar sama si Mas Fahri itu ternyata sosok yang menyerupai bukan si Mas Tony gitu. Dan di saat lagi ketakutan berdua, suasana itu makin mencekam dan makin serem. Gara-gara mereka juga dengar ada suara bantingan kardus dari pantry belakang. Ya padahal saat itu kan mereka cuma berdua ya. Entah sih mungkin itu sosok yang tadi diajak ngobrol sama Mas Fahri. Dan gak sampai di situ aja, lama-lama tuh tiba-tiba lampu-lampu di sekitar gedung radio juga ikutan mati satu persatu. Sampai akhirnya tinggal lampu call box yang nyala. Tapi itu lampunya juga redup gitu. Udah, ceritanya sampai situ aja. Si Farid ini gak mention sih akhirnya seniornya kabur atau gimana. Tapi dia langsung lanjutin sama pengalaman dia gitu. Nah, Farid ini bilang, dia katanya juga beberapa kali memang dapat siaran sendirian. Meskipun jadwalnya itu nggak semalamnya si Mas Fahri ya. Kalau Mas Fahri kan dari jam 10 sampai 12 malam. Kalau dia tuh dapetnya kayak jam 4 sampai 7 malam. Ngelawatin maghrib lah. Ya, tapi dia tuh ngerasain banget pergantian atmosfernya di saat dia kayak siaran dari sore ke malam. Itu berasa banget katanya horornya, dimana dia itu katanya sering ngerasa ada yang ngeliatin dari jendela luar. Dan dia tuh katanya paling males kalau misalkan kayak dia harus ngidupin lampu ke sudut-sudut ruangan kalau misalkan udah mulai malam kan. Karena kan dia dari jam 4 ke jam 7 pasti kayak dia harus ada kayak sesi dimana dia harus ngidupin-ngidupin lampu itu. Dan Farid tuh kayak ngerasanya gak sekali gitu. Dia kayak ngerasa sering banget ada yang ngeliatin dari jendela luar. Memang dia gak pernah ngeliat fisikly langsung, tapi kayak saking dia sering ngerasa gak tahan diliatin, dia kabur padahal belum selesai siaran.
Mantap Farid.
Udah deh, itu aja sih katanya cerita dari Farid. Katanya kapan-kapan kalau ada kesempatan lagi dia mau cerita lagi soal cerita horornya di sekolah waktu SMP dan SMA.
Oke, ditunggu.
Boleh banget Farid. Gila, ini kita nunggu loh cerita-cerita kayak gini ya. Seenggaknya ditutup dengan sebuah cerita horor yang menarik gitu. Oke, Ica, thank you ya sudah membacakan.
Thank you.
Thank you.
Iya sih, kita kayaknya kalau dihantui lagi live kabur ya.
Iyalah. Gue tinggal.
Tapi bertiga bro.
Lu aja kesurupan, gue tinggal anjir Bim. Tapi gue tinggalnya manggil orang Bim. Bang, bang, teman saya kesurupan bang gitu. Tenang, gak pulang gue.
Abis tapi lu tinggal, mana udah situ naik deh.
Bang, bang.
Gila lah. Iya tapi memang ngeri sih, maksud gue. Kalau apa ya, suasana tuh kalau udah jam 3, gue merasa ya jam 2, jam 3. Wah jam 3,
apa, 3
jam 4
apa?
Pagi lah, jam 3, siang
3 pagi.
Iya, walaupun
udah enggak ya?
Gue enggak, gue malah jam 2 loh.
Ya gue sih juga jam 1, jam 2. Kalau udah jam 3, jam 4 udah mau pagi soalnya. Hah?
Kayak gue merasa udah ada yang hidup aja gitu Bim.
Anjing, kalau udah yang bangun gitu.
Ya mungkin di lingkungan gue kali ya.
Itu kalau masalahnya kalau jam 3 tuh lu tahu 3 kan katanya. Ini bro, apa yang kalau di Conjuring itu?
Yang apa? Ngolok-ngolok.
Tiga, iya.
Tiga.
Jam.
Tiga. Pas banget jam 3.
Ini sama kayak ketokan.
Ketokan 3 kan.
Kenapa kalau ketokan?
Ketokan 3 kali.
Itu berarti setan.
Ya itu sama mengolok itu.
Mengolok
Trinitas.
Itu makanya gue takut banget kalau jam 3.
Gitu.
Kalau jam 2 gue masih kayak udahlah, kayak gitu loh. Jadi emang lumayan mengerikan lah. Tapi thank you Farid.
Tapi maksudnya tadi kena ada ini enggak? Lu kebayang logisnya enggak? Kan kalau yang dijelasin siapa? Om Hao ya. Kalau kita residu apa?
Residual energy.
Residual energy kan udah pernah di situ ya. Tapi itu kayak setannya bisa memprediksi bajunya sama gimana tuh, Riz?
Gak tahu ya.
Kok bajunya bisa sama ya? Bisa tahu ya?
Nanya apa?
Tahu aja. Kayak Om Hao ini gue.
Gimana tuh, Riz? Yang paling skeptis ditanya dia cuma bisa jelasin anjing.
Siapa tuh ada science-nya gitu.
Oh jadi memprediksi ya?
Mungkin emang dia sering pakai baju itu kali, Fer. Jadi residual energinya yang merekam baju yang dia sering pakai kali.
Bisa sih, bisa.
Cuma penasaran aja gitu sampai sespesifik. Kalau benar-benar sama bingung tuh kenapa bisa sama banget ya?
Aneh, maksudnya kalau setan pun aneh juga kan? Maksudnya setan bisa tahu dia pakai baju kecuali dia ngintilin dari rumahnya terus nyampe duluan.
Iya benar.
Berarti setan bisa melihat masa depan dong? Manusia 5 dimensi, 4 dimensi.
Anjing, jadi ini tuh masuk ke konspirasi
jadi
yang
jadi serem ya. Jadi alien.
Ini iya alien.
Bisa ya, tahu, bro.
Seperti itu ya untuk cerita horor dari Farid. Thank you Farid gitu ya. Ini udah berapa? Sejam lebih anjing, live sejam lebih. Oke, guys. Thank you buat semua yang udah join ya. Nonton live tapi lumayan sih menurut gua. Ya walaupun berkurang ya nonton. 30 lumayan. Gitu lama-lama 20.
Ini lumayan banyak
kayaknya. Lumayan lah.
Berapa? Ada berapa sekarang?
40-an tadi.
Ada 40. Wih, mantap. Thank you 40 orang.
Kita masih menunggu ya kalau kalian ada tema-tema untuk bulan puasa nih.
Iya nih.
Kalian komen, guys.
Bulan puasa. Gue bulan puasa kalau enggak nyampe selesai bulan puasa enggak nyampe 5.000 tutup dah.
Oh my god. Iya,
kan dikit lagi 5.000 nih.
Iya, dikit lagi sih.
300 lagi ya kali ya, jadi enggak bisa lu tema gila bulan puasa mah. Oke lah, seenggaknya ada 5 kak gitu ya kan. Kayak udah mulai diperhitungkan ya. di kancah per-YouTube-an ini gitu. Kita yang terima kasih juga untuk yang stay sampai sekarang. Dan ya di bulan puasa harusnya akan lebih fokus lagi, akan lebih mantap lagi konten-kontennya. Dan minggu depan semoga fetis benar terjadi ya. Kita akan bahas gitu ya. Dan segitu ya dari podcast Opini Tengah Malam. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Dan jangan lupa like, subscribe, sama komen. Share-share juga ke teman kalian kalau suka sama podcast ini. Dan Spotify-nya juga akan cepat-cepat naik lah pokoknya. Segitu aja dari podcast Opini Tengah Malam. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.